Kas šī ir par šķirni?
Dērveta zilā, tipiska pārstrādes oga.
Un kā jūs nosakat, vai viņi ir gan saldi? Jābūt ļoti saldi.
Ar reflektometru. Mēram cukuru un ar titrēšanas metodi mēram skābi. Mēs pats viņu nesaukt pa vīnu, vīnogu, tas ir mežens. Redzat, kāds viņš spēcīgi augošs tas koks ir.
Jā.
Lielām lapām viņš mēslojums savā dzīvē nav redzējis, bet tā tad izpaužas tas mežonīgais gēns.
Mūsu apstākļiem labi iestādi šie ir, ja?
Šī šķirne ir atlasīta, kas mūsu apstākļos nogatavojās, labi ziemo un tāda jēdzīga sula sanāk.
Dervetes novada Kroņaucē vīnogu audzētājs Edgars Zihmanis izrāda dažas uz lauka izaudzētās izturīgākās vīnogu šķirnes. Tiesa gan ārā apstākļos audzētās ogas pagaidām vēl nav nogatavojušās un ražas laiks šogad būs vēlāk laika apstākļu dēļ.
It kā tas nobeigums tagad ir tai sezonai pats svarīgākais mērklis, jo vasara bija mitra, acim redzot laikam arī pat vēsa, jo vīnogu slikti gatavojās. Vai tas mitrums vairāk ietekmē. Un vēl viens moments, ka šogad vīnogas plauka mēnesi vēlāk nekā parasti.
Kopumā veģetācija lēnāk.
Jā, un līdz ar to arī šobrīd tā veģetācija praktiski ir tās 25 dienas atpalikusi no citiem laikiem. Uz šo laiku parasti mēs baltās vīnogas jau bijām novākuši un plānojām vākt zilās. Tad šobrīd mēs pat vēl neplānojam baltās vākt.
Bet ir kaut kādi riski, ka tas, ka nobīdās tā ražas vākšana tagad no laikapstākļu viedokļa, ka var pazaudēt ogas?
Jā, ja uznāktu tāda stiprāka salna, pareizāk sakot sals, kāds bija pagājuši gads, jā, vienkārši nevar to salu dabūt.
Zihmanis vīnogas audzēja jau 15 gadus un saimniecībā pat laban ir ap 50 dažādu vīnogu šķirņu, pārsvarā krievu un ukraiņu selekcionētās. Lielākā daļa vīnkoku auga plēves tuneļos jeb teltīs, kura raža gan pat laban ir jau pilnbriedā, un lielie galda ogu ķekari tiek nolasīti.
Mums kādreiz auga laukā 70 koki, bet mēs izlēmām audzēt šitādā plēves tunelī. Pirmām kārtām mums bija mērķis pārdot ogas. Un lai to izdarītu, saprotat, kādām jābūt kvalitatīvām ogām. Un tāpēc mēs izlēmām zem tā seguma. No otrs moments, kāpēc zem seguma, lai nebūtu jāmiglo. Jo vīnogai liels problēmas ir miltrastu karstās mitrās vasarās. Un šogad tieši tāda arī bija. Un tāpēc, lai nebūtu jāmiglo, tad šeit ir plēves segums, lietas netiek klāt. Un kā redzat, visi sāni un visi gali stāv dienu un nakti vaļā, lai neveidojas kondensāts, te ir caurvēš. Un rezultātā slimību nav. Latvijas apstākļos, ja pieņemsim vēl 3 gadu atpakaļ, es teicu, jā, stādat, kur gribat, varat laukā vai siltumnīcā, tad tagad es jau mainīju savu viedokļu. Pēdējie gadi mums palikuši klimats ir nestabilāks un ļoti grūti ir jau laukā izaudzēt.
Izaudzēto vīnogu dārs iztirgo uz vietas saimniecībā vai kādos tirdziņos, savukārt lielajiem veikaliem Latvijas vīnogas nepiegādā. Lai arī vietējām vīnogām jau ir savs patērētāju loks, konkurēt ar importētajām vīnogām ģimenes saimniecība neplāno. Tam pietrūkst platība un nav arī vēlme, saka vīnkopis. Tikmēr Latvijas vīndaru un vīnkopju biedrības pārstāvis Ričards Ivanovs norāda, ka vīna koku platības Latvijā ik gadu pieaugot un arī biedrībā iestājas arvien jauni biedri. Taču vīnogu audzēšana līdz ražai prasa vairākus gadus, kas ietekmē nozares attīstības ātrumu.
Ir savas īpatnības vīnogu audzēšanā, ja, protams, un līdz ar to tās attīstības posmas ir jāaiziet, lai būtu arī lielākas tās platības, bet viņas auga un tās Latvijas vīnogas var iegādāties. Gan jāsaka, gan zemgalē, gan kurzemē, un arī augu vidzemē, tie, kas ir mazās alkoholisko dzērienu darītavs, man zināms, paplašina vīnogu platības, lai arī turpmāk būtu nevis tikai augu ogu vīnu, bet ar vīnogu vīnu. Un viņiem tā niša ir pietiekami liela, lai tās vīnogas audzētu, un es domāju, ka tas ir vislielākais tas potenciāls, ja? Un ja runā par to kooperāciju, tas jau ir jārunā par to, vai varētu ar galda vīnogām iet kādās tirdzniecības ķēdēs, bet tas vēl ir tālu. Mums vēl ir jāizaudzē tās vīnogas, lai to varētu darīt.
Arī biedrība apstiprina, ka vīnogu raža Latvijā šogad ir iekavējusies par aptuveni 2 nedēļām un secina, ka vietējās šķirnes uz lauka paspēs nogatavoties arī šajos laika apstākļos. Sinti Ambot, Latvijas radio.